Imos agora ata a provincia de Ourense, a Vilar de Santos, onde ten a súa sede Carabuñas. É unha pequena empresa que produce e comercializa produtos partindo do sabugueiro. Falamos con Eva González. Saúdos desde FENE, Eva.
Ola, bo día.
Ides estar a semana que ven, o día 21, en San Sadurniño, falando do vosso proxecto, verdade?
Ben, sí, exactamente, sí. Se nos convidáronos varias veces e agora tivemos a oportunidade de confirmar que podíamos ir.
Cando naceu a vosa empresa e que tal vos vai?
Pois mira, Carabuñas cumpriu 10 anos xa, que xa levamos unha boa andadura neste mundo do sabugueiro. Bueno, só quería dicir que seguramente por FENE, polo norte de pola zona da Coruña, sobre todo polo norte de Galiza, o sabugueiro chamades de vieiteiro ou viuteiro. Igual é un nome así máis coñecido para vos que o sabugueiro, que é o nome que máis común na zona de Ourense e Pontevedra. Non, nestes 10 anos, pois bueno, foi un proxecto atrevido, moi innovador, unha aposta forte por un recurso autóctono pouco valorado e pouco querido. Estamos moi contentos, a verdade, de poder dicir que xa cumprimos 10 anos de andadura.
E por que fixastes a vosa atención nesta planta? Ten propiedades?
Pois mira, fixámonos no sabugueiro de forma casual, vale? Non era nada premeditado que leváramos estudado dende hai tempo e tal. Simplemente nos empezamos un proxecto hai 10 anos de transformación de produtos de alimentación. Fixemos unha proba co sabugueiro porque había moitísimo sabugueiro hai moitísimo sabugueiro en Vilar de Santos, na zona da Reserva da Biosfera Área de Allariz, na comarca da Limia, e por aí dase moi ben o sabugueiro, sobre todo fructifica moi ben. E fixemos algún ensaio que puxemos na venda, nalgún evento, nalgúnha feira, nalgúnha tenda, e a xente sorprendíalle tanto, e gustaballe tanto, que decidimos centrar toda a nosa atención e a nosa empresa e o noso proxecto nese recurso, non? Uh-huh. E ademais, ten unha cousa boa, é que non si sabíamos que o sabugueiro tiña propiedades medicinais, porque uh-huh. así non lo contaban as nosas nais, as nosas aboas, os diferentes usos que tiña o sabugueiro. E así, sin querer, moi ben sin planificar, ou non sei moi ben como decilo, porque sona un pouco raro, dixemos no 2012, nada, temos que o noso proxecto empresarial, o noso proxecto de vida, o noso proxecto de desenvolvemento rural, vamos centrar no sabugueiro, e vamos intentar crear un proxecto completo, que teña parte de producción, o sea, de cultivo, que teña parte de transformación, que teña unha parte importante de investigación e de darlle o valor ao sabugueiro que se merece, e unha parte tamén cultural, non, de recolla de coñecementos e de saberes vinculados a este arbusto, non, que é un arbusto que se estende por toda Galicia, dende o norte a sur, de montaña a costa, e que non tiñamos aproveitado ata día de hoxe. Bueno, que se aproveitaba hai anos, que hubo un parón aí cando se abandona o modelo agrario, a xente, bueno, marchamos para as cidades, estas cousas, abandónase o aproveitamento do sabugueiro e nós vimos para intentar recuperalo e darlle novos usos e novas aplicacións.
Como dicías, ten propiedades medicinais.
Moitísimas, sí. Iso sí que é certo que xa a noso saber tradicional, a noso saber popular, utilizaba o sabugueiro para medicina tradicional. E utilizábanse moitas partes do sabugueiro, dende a folla, a flor, o froito, a médula, a pel, dependendo do mal, non? Ou dependendo se é unha... Por exemplo, o sabugueiro, as flores son moi boas para as vías respiratorias, para os procesos catarrais, para os mal dos ollos, para os problemas de dermatite. O sea, ten moitísimas aplicacións. E a vaga igual. A vaga do sabugueiro, de feito, utilízase moito. Hai moitos xarabes, ou cando consumimos un xarabe para a tos, ou para un xarabe para as vías respiratorias, nos procesos catarrais do inverno, se vos fixades nos ingredientes que ten, moitos deles teñen saúco ou sabugueiro, sambucus negra, vale? Uh-huh. Por esas propiedades que teñe. Ademais, nos estudos recentes que temos nosa empresa, son propios, as propiedades antioxidantes dos sabugueiros están moi por riba do arando, por exemplo, que o así como o froito antioxidante máis recoñecido e máis coñecido, non? Pois o sabugueiro está de 5 a 20 veces por riba do arando. para que é un dato moi simple, pero que nos di o valor saudable do sabugueiro e o pouco que o usamos e o pouco que o aproveitamos, non?
Eva, e en Carabuñas que produtos elaborades?
Pois mira, nós empezamos con alimentación hai 10 anos, seguimos con alimentación e seguimos investigando para intentar darlle outros usos nutracéuticos, farmacéuticos, cosméticos. Pero na parte da alimentación, o que temos desenvolvido son unha gama de marmeladas coa baga e coa flor, vale, coas dúas materias primas, solo ou combinado con laranxa, con mazá, con amorodo ou con outras froitas, vale? Despois temos un licor de sabugueiro que a base é augardente de uva, claro, vaga de sabugueiro macerada e sacamos un licor. Temos dous tipos de cervexa, cervexa con flor, cervexa con froito e tamén facemos uns bombóns con licor de sabugueiro que están moi moi bons, que sobre todo utilizamos e sacamos pois na tempada de Nadal, non? Porque é a época na que mellor se vende o chocolate e o doce.
E a producción que tedes, como a comercializades?
Pois mira, nós temos cultivo, non? Do cal sacamos flor e froito para que logo transformamos, e a maioría da nosa producción vendémola en Galicia. Vale, aínda que tamén temos bastantes puntos de venta, bueno, pues en cidades do resto de España como Madrid, Cataluña, bueno, varios puntos de venta fora, non? E temos unha parte importante das nosas vendas que vai a través da web. Temos unha web especializada en cestas de regalo que combinamos o noso produto, o produto Carabuñas de sabugueiro con outros produtos de calidade galegos, vale? Que produce máis ou menos con unha filosofía moi parecida a nosa. Respeto polo medio, respeto pola cultura, respeto polos recursos. Entón, o que facemos son cestiñas de agasallo que están disponibles todo o ano na nosa web e que tamén é un punto de venta importante para nós tamén, non? Pensa que nós, o noso produto é un produto que se vende moito, sobre todo na campaña de Nadal, vale, que aí está prácticamente o 50% das nosas ventas, está centrada no último trimestre do ano. Porque os centramos moito nas cestas de empresa, nas cestas agasallo, combinando o sabugueiro pues, con iso, con aceite, con outros chocolates, con patés, con galletas, con produto galego de moita calidade que temos moito, non?
Xa nos dicías que facedes o proceso completo, verdade?
Exactamente, sí. Intentamos que todo fagamos aquí, que todo se quede aquí, colaborando sempre, traballando con empresas galegas tamén, non?
E tedes plantación propia logo, non?
Temos plantación propia, unha parte aquí en Vilar de Santos, moi pretiño do noso obradoiro, temos unha plantación aí en ecolóxico e logo tamén temos unha outra plantación no norte de Portugal, porque no seu momento buscábamos terras por aquí, non dábamos atopado e atopamos, bueno, no norte de Portugal, que ten unhas condicións climáticas moi similares ás nosas. E agora estamos preparando unha nova plantación aquí en Vilar de Santos para aumentar a producción.
E está a punto de florecerse, non o fixo xa ou?
Pois mira, justamente teño que confesar que este xoves pasado, o xoves santo, sí, fomos a pasar o día a Cabo Home, a Cangas. Ajá. E ali atopamos a primeira flor de sabugueiro da tempada. Bueno, a primeira que vimos nos foi, de feito, puxémolo nas redes sociais, que aparecía a primeira flor. Na zona de Cañiza Palá, vale, do Eixo Atlántico, sí, está a florecer, comeza agora a florecer. Aquí na zona de Ourense, no interior, tardará un pouquinho máis. Unhas semaniñas máis. Pero sí, os que estades preto da costa, pois xa podedes empezar a ver a flor do sabugueiro, que é un momento quizáis máis bonito da planta, e sobre todo cando está así en flor, tamén por o aroma que desprende, non? Que a flor do sabugueiro é increíble.
Pois nada máis, moitísimas grazas, Eva. Para coñecer máis detalles sobre a empresa Carabuñas, lembrámoslles sí, que haberá unha charla no ciclo Apostando polo sector primario na Casa da Xuventude de San Sadurniño. Será o día 21, 7 da tarde. Moitas grazas, Eva, e un saúdo.
Nada, un placer, cando queirades.